після обіду – катання на надувному човні довкола яхти і купальні забави. Така коротка денна подорож з обідом триває 5 годин. Якщо човен обладнаний для ночівлі, то відпочинок у морі може розтягнутися до 3 днів. Залежно від тривалості і ціни ростуть. В середньому відпочинок обійдеться від 65 до 135 євро на особу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» у п'ятницю, 3 серпня. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Дострокові вибори, зовнішньополітичні вектори впливу. Таку тему пропонуємо обговорити у нинішній вечірній «Свободі». Наші гості – академік, перший надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії 1992-98 роки Сергій Комісаренко і перший надзвичайний і повноважний посол України в Росії – народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський. Дискусію розпочнемо одразу після випуску новин від Василя Зілгалова. Будь ласка.
Дякую, Зиновій. Насамперед, основні теми сьогоднішнього випуску. Україна може вступити до СОТ до кінця цього року. Міністерство надзвичайних ситуацій спростовує інформацію про загоряння залишків фосфору на Львівщині. Росія здивована критикою на адресу експедиції на Північний полюс. І тепер ці та інші новини детальніше. Україна може закінчити всі необхідні для вступу до Світової організації торгівлі переговори за 2 місяці. За словами міністра економіки України Анатолія Кінаха, двосторонній протокол з Киргизстаном про доступ на ринки товарів і послуг мають підписати вже до жовтня. Сам Анатолій Кінах каже.
В проєкті меморандуму 3 липня, направлений уряду Киргизстану, чітко зафіксовано, що заборгованість має характер корпоративної заборгованості. І, в принципі, з цього приводу у нас є консенсус з киргизською стороною. Зараз проєкт меморандуму розглядається киргизським урядом. Ми маємо надію, що на найближчі дні ми будемо мати вже їх пропозиції, щоб вийти на підписання, а через це і завершення переговорів по підписанню двостороннього протоколу Україна-Киргизстан.
Це був Анатолій Кінах. Останній раунд переговорів Україна і СОТ провели наприкінці липня у Женеві. Україна розраховує вступити до СОТ, нагадаю, до кінця 2007 року. Міністерство надзвичайних ситуацій України спростовує інформацію про загоряння залишків фосфору на Львівщині. На місці події проводять слідчі дії. Учора працівники залізниці на вимогу слідчих прокуратури екскаватором витягнули шар землі з залишками хімічної сполуки. Через це виникло хаотичне загоряння. Докладніше наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Управління МНС стверджує, сьогодні нічого не димить. Речник управління МНС у Львівській області Павло Василенко.
Такої пожежі там немає. Ніякі ґрунти там ніхто не піднімає вже. Давним-давно. То все бред, то все політика.
Місцеві мешканці із зони ураження повідомили Радіо Свобода.
Горить. Так дуже не видно, але чути.
Зараз на місці аварії працюють залізничники і рятувальники. Загорань залишків фосфору немає і сьогодні не було.
Це була Галина Терещук зі Львова.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія здивована критикою на адресу експедиції на Північний полюс. Про це сказав міністр закордонних справ України Сергій Лавров. Вчора 2 міні-субмарини занурилися на понад 4 тисячі метрів вглиб Північного Ледовитого океану і встановили на його дні титановий російський триколор. Міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей назвав експедицію шоу, заявив, що вона відбулася у канадських територіальних водах.
У наш час ви не можете подорожувати навколо світу, встановлюючи деінде прапори. Зараз не 14 і не 15 століття, тож це не підлягає обговоренню.
Заступник речника Держдепартаменту США Том Кейсі з цього приводу сказав наступне.
Не знаю достеменно, який прапор вони встановили – металевий, гумовий чи просто поклали простирадло на дно океану. У будь-якому випадку їхні претензії не мають жодної юридичної сили.
Зазначив Том Кейсі, представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. За словами голови МЗС Росії, експедиція мала отримати докази того, що російський континентальний шельф поширюється до Північного полюсу. Сергій Лавров зазначив також, що питання про можливе збільшення території Росії буде вирішитися на базі міжнародного права. Зиновій, на цьому в мене все.
Дякую, Василь Зілгалов з випуском новин. А ми продовжуємо вечірню «Свободу» в прямому ефірі. Наша тема – дострокові вибори, зовнішньополітичні вектори впливу. Гості в київській студії – академік, перший надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії 92-98 роки Сергій Комісаренко і перший надзвичайний і повноважний посол України в Росії 1992-94 роки народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський. Панове, добрий вечір. В Україні стартувала передвиборча кампанія, але за кордоном, особливо в західних країнах, якось дуже мляво, майже ніяк не висвітлюють цю тему. Невже Україна настільки не цікава для західних мас-медіа? Але а чи це нормально для вас, пане Крижанівський, особисто?
Ну, я вам скажу відверто, я не бачу нічого страшного. Ну, все йде більш-менш в такому, ну, є певні проблеми, але чому треба? Ну, люди на вулицю не вийдуть, почувається поки що. Майдану не повинно бути. Було інтересно тоді, коли Україна показала, що люди, цей народ може вийти і довести своє, і відстояти своє. Зараз, начебто, нема таких проблем. Чому повинні?
Чому повинні писати?
Чому має бути прикута така неймовірна увага? До речі, зараз абсолютно не прикута увага.
То були причини для цього?
До
була
Італії,
увага, нема причин, немає.
До Італії, пане Криш... до Іспанії.
Пане Комісаренко.
Я згоден, звичайно, з паном Крижанівським. Практика інтересу, зацікавленості в засобах масової інформації показує про те, що, як правило, люди звертають увагу на сенсаційні речі, особливо за кордоном. Вони звертають увагу на якісь надзвичайні події. От, наприклад, те, що в Україні була аварія з фосфором, екологічні проблеми, то, звичайно, вона викликала велику дуже увагу. І ви знаєте, що в майже усіх засобах масової інформації на Євроньюз весь час передавали про ці події. Тому те, що зараз немає особливої уваги, я думаю, що це нормально. Але, звичайно, ця увага посилиться з наближенням до виборів. І, звичайно, тоді, коли вони відбудуться і будуть трактувати результати їх.
Ага, зрозуміло, дякую. Скажіть, от дострокові вибори і зовнішньополітичні вектори впливу. Традиційно називають Росію, Сполучені Штати і Європейський Союз отими векторами впливу. А може з'явилося ще щось, якісь інші вектори, про які ми не знаємо, якісь підвектори, пане Крижанівський?
Ну, раніше трошки впливала Польща, але зараз вона в Європейському Союзі. Тобто, ні, я не бачу, щоб були з'являлися.
Але все ж таки Польща якось впливає?
Я думаю, у них своїх так багато проблем, що їм взагалі суттєво зараз не до нас.
Давайте розпочнемо, очевидно, з Росії. Як Росія може впливати чи впливає? Пане Крижанівський, ви провели там чимало часу як посол, перший посол України. Ви знаєте цю країну зсередини. Наскільки серйозно Росія може впливати? Чи зараз Росії до того, що діється в Україні, зважаючи на те, що в Росії невдовзі президентські вибори, це в березні?
Ну, може, пам'ятаєте зиму 2006 року?
Пам'ятаємо?
Може.
Ще як може, крім...
Зараз це не так важливо, тому що тоді вони думали, що вони зможуть суттєво змінити ситуацію якимось чином, але... Зараз вони розуміють, що займатися цими речами, потім вони дуже непогано зараз заробляють через Росукренерго, тому чому? Російська верхівка. Ну, вони думають
про українська верхівка
вони
не
думають про себе. Вони думають про себе. Вони мало опікуються проблемами пана Фірташа і інших. Вони займаються своїми проблемами.
Я запитав вас конкретно, ви можете сказати, українська верхівка, як про це пише преса, неодноразово писала, наживається на Росукренерго?
Ну, я думаю, можливо, ну, я...
Ви не виключаєте, що наживається?
Не виключаю, але, відверто кажучи, це ж не проблема сьогоднішньої розмови.
Я розумію, але це я так доречно. Оскільки ви порушили тему Росукренерго. Пане Комісаренко, ви, очевидно, знаєте такого Миколу Злобіна, він є директором російських і азійських програм Інституту світової безпеки в Вашингтоні. Так ось він в одній статті написав, що Кремль робить ставку на Ющенка. Цитую, вклавши в Україну стільки реальних грошей, скільки вклала Росія за президента Путіна, Москва надто зацікавлена в її стабільній економіці, щоб підтримувати ще когось, крім Ющенка, або просто розхитувати Україну для власного задоволення. З точки зору захисту російських бізнес-інтересів, Ющенко представляє значно цікавішу кандидатуру, ніж Янукович і представники сильних фінансових і промислових кіл України, які неоднозначно поводитимуться зі своїми російськими колегами, написав Злобін на початку червня. Кремль зробив ставку на Ющенка. Чого більше в цих словах правди, іронії? Ющенко що, вигідніший тому, що слабкіший Янукович? Чи тому, що слабший за Януковича? Вибачте.
Я особисто не знайомий з паном Злобіним, хоча я отримую через інтернет інформацію про його виступи. Він співпрацює, наскільки я розумію, з Кеннедським інститутом, із Карнегі Фаундейшн. Але повертаючись до вашого питання, я б сказав, що воно, по-перше, дуже складне. Вплив Росії. І, звичайно, Україна завжди залишиться і залишається в центрі уваги російської. Але політика українська не передбачена, так само, як і не передбачені трошки наші політичні діячі. І тому робити ставку так на одну особу чи на дві навіть особи, я думаю, що це було великою помилкою. Дивіться, тим більше, що в залежності від політичної ситуації, у наших політичних діячів відбувається дрейф, і знов-таки досить інколи непередбачений. Згадайте, як казали, що Кучма все зробить для приєднання, ледь не для приєднання України до Росії. І такого, звичайно, не відбулося. Так само не відбулося, можливо, і те, що сподівалися деякі російські політичні діячі, що Янукович буде повністю так званим проросійським чи президентом, якби його обрали, чи прем'єр-міністром. Тобто обставини міняються, і люди міняються з ними, так само, як міняється і ситуація в країні.
Пане Крижанівський, пан Янукович для Путіна, для Кремля, для сучасної Росії, що це за людина? Як його сприймають реально?
Ну, розумієте, єдине, що пан Янукович більш передбачений, ніж пан Ющенко, тому що взагалі вони до певної міри стали симпатію ставитись до Ющенка, коли він так класично проспав десь в районі 8 місяців на початку 2005 року. І 24-го ще казав, що уряд Тимошенко – це прекрасний уряд, 12 балів. І 9 вересня вона вже була їм це сподобалось. В питанні, як ви казали, розхитування
Злобін сказав, то ви, по суті, погоджуєтеся зі Злобіним.
Зовсім непогано Ющенко начебто робив це. Але зараз, коли він так досить суттєво і так, знаєте, затято, вже четвертий указ, і ніяк не відходить від цього. Я не думаю, що він зараз такий вже симпатичний росіянам.
Панове, з нами на прямому зв'язку політолог Андрій Окара. Ні, зараз він з нами буде, ми пробуємо з ним зв'язатися. І все-таки, чи, пане Комісаренко, до вас запитання, чи до України зараз Росії те, що я вже питав пана Крижанівського?
Я думаю, знов-таки повторю, що Україна завжди залишиться в центрі уваги і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу, і Росії. А от впливи ці будуть з цих сторін будуть відбуватися, звичайно, по-різному. Тут же і вплив суто економічний, тому що вже велика кількість інвестицій зроблена в Україну і може бути ще додатково зроблена. Тут і політичний вплив, і, звичайно, дуже важливе значення геополітичної України в світі. Тепер стосовно, ви казали, чи з'являться нові сили. Звичайно, в світі з'являються нові сили. Це та ж сама Латинська Америка і, в першу чергу, Китай з Індією. Але поки що вони далекі від України. І поки що їхній вплив на політику в Україні досить відносний. Я сьогодні зустрічався з одним з дипломатів українських, який працює в Китаї. І сказали, що китайці всі дуже жалкують з того, що інвестиції, які готові для України в Китаї, вони практично не реалізовуються досі.
Є з нами на прямому зв'язку Андрій Окара, політолог з Москви. Пане Окара, чуєте нас?
Чую, добрий вечір.
На вашу думку, на думку політолога, бо як дострокові вибори, точніше їхні результати, можуть вплинути на російсько-українські взаємини?
Ну, Росія, принаймні сучасна путінська Росія, хоче зробити якусь таку вагому політичну ставку на якусь проросійську силу. Але кожен раз знаходиться кандидат на таку проросійську силу, і потім такий черговий облом. Тому що, от, наприклад, робилася ставка там на партію регіонів. Да, вони обіцяли те, що дуже, ну, умовно кажучи, мило руському уху, тобто російська мова там і антинато. А от тепер, наприклад, міністр оборони України Гриценко заявляє, що уряд Януковича зробив найбільше з усіх урядів для інтеграції України в НАТО. Питання російської мови як було, так і залишилося. Да? Хоча
пане Окара, у нас поганий зв'язок. Зрозуміли вашу точку зору. На жаль, через поганий зв'язок ми не можемо далі вести з вами розмову. Дякую. Росія, Сполучені Штати, Росія, ЄС. Як ці взаємини можуть змінитися, не змінитися в залежності від того, як закінчиться, з якими результатами закінчаться парламентські вибори в Україні, пане Крижанівський?
Ну, я єдине хочу додати до точки зору Окари. Він, видно, хоча й полтавчанин, а зараз же втратив почуття гумору. Гриценко взагалі говорив з гумором про те, як сильно працював уряд Януковича.
Це ви про пана Окару говорите,
да, зрозуміло. Про роботу Януковича над вступом у НАТО. Але ваше питання, ну, ви розумієте, тяжко сказати. Я відверто, абсолютно погоджуюсь з тим, що казав пан Комісаренко. Ви розумієте, Росія все-таки весь час завжди не полишає і хоче, зараз взагалі надзвичайно хоче знову стати великою державою. Велика держава без сфери інтересів, без сателітів, без певного почту країн, які їх оточують, які прислухаються і внімають. Вона не може бути великою державою. Тому, зрозуміло, вони завжди будуть дбати про те, щоб Україна не виходила з сфери їх інтересів і прислухалася і дуже уважно до точки зору Росії.
Я одне слово, я тільки нагадаю, що в київській студії гості, академік, перший надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко і перший надзвичайний повноважний посол України в Росії, народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський. Пане Комісаренко, будь ласка.
Я хотів би додати до того, що сказав Володимир Петрович. Справа в тім, що Росія, вона і залишиться завжди великою державою, але вона хотіла повернути бути наддержавою, те, що вона була колись. І я згадую 74-й рік, я тоді працював в інституті Пастера, саме тоді, в квітні 74-го року, відбулися у Франції вибори нового президента, помер Помпіду. І тоді були змагання вже на другому етапі між Валері Жискар д'Естаном і Франсуа Мітераном. І посол СРСР Степан Васильович Червоненко, він зустрівся з Валері Жискар д'Естеном, що викликало тоді велике обурення у комуністів, у Жоржа Марше і у Франсуа Мітерана, керівника соціалістичної партії. Таким чином СРСР продемонстрував підтримку не лівих сил і не комуністів, не соціалістів, а підтримав Жискар д'Естана. І зрештою, я не думаю, що це призвело до того, що Жискар д'Естана обрали, але це було суттєве і мало великий розголос серед засобів масової інформації. Тобто, я думаю, що Росія зараз все робить для того, щоб повернутися в лави наддержав. Але для цього потрібно не просто мати, погоджуючи з вами, сателітів чи оточення добре, потрібно мати таку економіку наддержави і треба мати зброю наддержави, те, що мають Сполучені Штати. Зараз Росія такої переваги не має.
Він має другу зброю, він має газ. Газ і нафту.
Особливо газ. Сполучені Штати і Україна, і, зокрема, ми говоримо про ці дострокові вибори. Російська преса робить постійно зі Сполучених Штатів такого собі монстра, мовляв, Сполучені Штати підтримують виключно помаранчевих, виключно Ющенка. І що б не робив Ющенко, мовляв, Америка буде підтримувати його. Але, з іншого боку, я вже цитував пана Злобіна з Вашингтона, так ось, торкаючись ролі Вашингтона в нинішній ситуації, він пише, цитую, «Я думаю, Вашингтон сьогодні займає позицію значною мірою стороннього спостерігача, не лише тому, що немає очевидних загроз американським чи західним інтересам в Україні. У самому Вашингтоні практично вперше за останні 80 років склалася унікальна політична ситуація. На президентських виборах 2008 року нема представників адміністрації. Складається обстановка певного політичного вакууму, відсутності політичної волі і так далі. Тобто, мовляв, Америці зараз не до України. Чи справді це так, пане Крижанівський, на вашу думку?
Ну, Америці завжди до всіх країн світу. Тобто це не може бути такого. Просто вона може бути більш зайнятою, менш зайнятою. Як казав пан Горчаков, він казав про Росію. Росія не сердиться, Росія сосредотачується. Ну, Америка завжди сосредотачується. Але я вам хочу сказати відверто. Я співпрацюю в програмі, американській програмі сприяння парламенту. Коли вони попередили мене, коли запросили до себе, так, щоб я ні в якому разі, вони знали, що я пишу на обозріватель, вони казали, Бога ради, не пишіть, будь ласка, ніде. Тому ми не хочемо, щоб, не дай Бог, американського представника американської якоїсь програми могли звинуватити в тому, що він стає на сторону однієї з політичних сил. Не приведи Господь. Уявляєте, яка навіть все-таки це політкоректність. І спокійно пан Корнілов, абсолютно чітко, він виступає на стороні однієї сили. Це представник російського інституту пана Затуліна.
Пане Комісаренко, чи Америка справді займає таку пасивну позицію, як говорить дуже серйозний аналітик із Вашингтона?
Ви розумієте, досить складно провести межу так чи ні, більше чи менше. Звичайно, Сполучені Штати ніколи не сплять. Але все-таки центр уваги зараз переміщується до нових виборів. Це зрозуміло. І, звичайно, в першу чергу їх цікавить вибори нового президента, тому що новий президент, нова адміністрація, буде нова політика. Бачите, якби не було Буша, то я не думаю, що була б війна в Іраку, і була б такий був конфлікт зараз, який починається нібито між Іраном і Сполученими Штатами. Тобто, не дивлячись на те, що існує стабільність політичних поглядів в Сполучених Штатах, як і в кожній країні, цивілізованій країні, але зрештою нове керівництво країни визначає пріоритети. І тому, я думаю, Україна, залишаючись в сфері інтересів Сполучених Штатів, все-таки увага до неї зараз зменшується, тому що, маючи 100% уваги, все-таки, коли ти прикладаєш більше уваги до одного аспекту, то другий зменшується. Тобто, але Сполучені Штати ніколи не сплять, в тому сенсі, що ніхто ніколи не забуде про Україну.
Якщо Росія почне втягувати Україну в сферу своїх економічних і політичних інтересів, ви, пане Комісаренко, трішки говорили, що це практично, якщо я правильно зрозумів, десь якоюсь мірою відбувається. Якщо це буде відверто, то як поведуться Сполучені Штати попри отой сон, про який пише американський аналітик? Пане Крижанівський.
Взагалі, я відверто хочу сказати, що в економічних питаннях тут в Зарі Америці досить складно якось втрутитись, якщо, почне поставляти нам на контроверсійних умовах газ чи нафту. Ну, це ж ми розуміємо прекрасно, що ні. Тому я думаю, що економіки це до певної міри не торкається. І взагалі все-таки Росія, хоча і це держава є, де є певний дуже інтересний капіталізм, але це все-таки капіталізм. Це просто таки одержавлений капіталізм, це корпоративний капіталізм, але це капіталізм. І, тобто вигода все-таки вона існує. І тому, ні, я не думаю, що Америка зможе якимось чином протиставити щось, якщо Росія дійсно якимись економічними речами буде намагатися нас заохотити. Ну, хоча, зрозуміло, вона відверто буде на нашій стороні, якщо буде ще раз спроба газового шантажу, як і вся Європа.
Я погоджуюсь з тим, що газ дуже важливий чинник, який згадав Володимир Петрович. Але бачите, в Венесуелі величезна кількість нафти, є і інші країни з великою кількістю нафти. Все-таки зараз визначає положення в світі настільки мінеральні ресурси, скільки все-таки високі технології. І я колишній дипломат, я професійний вчений, все своє життя працюю вченим. Мені, звичайно, дуже хотілося б, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати допомогли нам, і в якійсь мірі Росії, звичайно, з розвитком високих технологій. Бо саме тут ми можемо виграти, і саме тут ми можемо зробити якомога швидкий прогрес. Україна має досить високий, чи ще й досі високий рівень освіти, високий рівень науки, і якщо ми зробимо все для того, щоб в Україні розвивалися високі технології, те, що зараз робиться, наприклад, в тій же Японії, в тій же Південній Кореї, тому же Китаю, то це було б дуже важливим. І тут нам потрібна підтримка була б Сполучених Штатів, Європейського Союзу і Росії, зокрема. Європейський Союз зараз створює окремий європейський науковий простір. І Україна може інтегруватися до нього. Це буде складно, тому що треба бути конкурентно спроможними, але, знов-таки повторюючи, з огляду на наш високий рівень освіти і науки, ми повинні це робити. І наше майбутнє, якщо воно прогресивне майбутнє, це наголос на високих технологіях.
Я нагадаю, що в київській студії дискутують академік, перший надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко і перший надзвичайний і повноважний посол України в Росії, народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський. Передачу веде Зиновій Фріс. Панове, ще такий аспект хотілося б. Нинішня криза в Україні. Доводиться чути, що Захід, включно зі Сполученими Штатами, мовляв, неадекватно реагують на те, що відбувається в країні, а в країні, мовляв, беззаконня, в країні діють не конституція, не закони, а політичні домовленості. Чи так це? Чи Захід дійсно лише спостерігає і готовий проковтнути, грубо кажучи, все, що б тут не відбувалося, пане комісар?
Я думаю, що це хвороба молодої країни. Я пам'ятаю Володимира Петровича з 90-го року, коли він був народним депутатом. В той час я був віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань. І у мене були всі надії, всі сподівання, що Україна цю хворобу перехідного періоду, коли вона стає незалежною державою, подолає значно швидше, ніж те, що ми зараз робимо. І в цьому велика кількість помилок, зроблених на всіх рівнях, але особливо на рівні керівництва. Я думаю, перший, особливо другий президент практично нічого не зробили для того, щоб наша країна цей період минула якомога швидше і стала в ряд цивілізованих країн. Тут і законодавство, тут і виконання законів. Дивіться, у нас практично ніхто не виконує ні законів Верховної Ради, ні указів президента. Подивіться, що робиться. Ну, і той завжди приклад такий на дорогах, що робиться. Хто спостерігає зараз за правилами руху? Хто дивиться на цих пішоходів? Тобто, нам потрібно, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, так, притримуватися правил поведінки цивілізованого світу. І тоді ми будемо звертати на закони, які ми приймаємо, на виконання їх. І тоді, зрештою, ми швидше подолаємо цю хворобу становлення молодої незалежної держави.
Я вам відверто хочу сказати, я підтримую Сергія, тому що він послов був Великої Британії, він бачив нормальну країну, яка пройшла з 1215 року, з Великої Хартії Вольності. Ви уявляєте, це ж 800 років тому назад. У нас це десь зараз. Оце. Ще до цього часу ніяк не можуть зрозуміти, що мають бути вольності. І я відверто думаю, що ми надзвичайно швидко проходимо. Взагалі, я навіть здивований, що ми за якихось 17 років так далеко пішли від того. Хоча, з другого боку, мій земляк Віталій Кононов видав прекрасну книжку, яка називається «Україна радянська». Він сказав, що поки що на 90% у нас в душі сидить радянське. І тому ми маємо подолати це. І подолати, якщо ми це не подолаємо, ну, менше трошки займатися медом, пасіками та іншими. Тобто ми маємо все-таки нанотехнології більше.
Ну і пасікою також треба.
Володимире, я згоден з тобою стосовно того, що ми ще й в цьому періоді, але світ зараз настільки інформований, настільки швидко прогресує, що те, що раніше відбувалося сотнями років, можна пройти зараз за 2, 3, 4, 5 років. І, на жаль, ми затягнули цей період.
Але хотілося все ж таки, мабуть, щоб це швидше відбувалося.
Звичайно, хотілося.
Ви знаєте, я, оскільки вже сьогодні цитую Злобіна, Миколу Злобіна з Вашингтонського центру аналітика, то я хотів би, бо якось так на такій оптимістичній ноті мимоволі передача закінчується. Так ось він сказав про нинішню кризу і про ті вибори наші, які нас чекають. Конфлікт в Україні – процес дуже здоровий. Є боротьба за владу, є політичне протистояння, хоч воно набуває такі негарні форми. Однак це живе життя. Кінець цитати. І оте життя, живе життя, як каже Злобін, приведе до того, що після цих дострокових виборів відбудуться нові. Відбудуться? Ви, пане Комісаренко, знаю, балотуєтеся в списках нашої України. Будуть оті знову вибори?
Я міг би сказати, якщо мене не оберуть, то будуть. Ні, я не думаю, що вони будуть, тому що, звичайно, завжди та сила, яка програє, можливо, буде спромагатися для того, щоб зробити якісь зусилля чи нові вибори з тим, щоб покращити свій стан, своє положення в Верховній Раді. Але я думаю, що народу дійсно набридлі вибори і вибори. Ці вибори зрозумілі. Ми були з вами повністю в патовій ситуації. І ці вибори виводять нас, але не треба потрапляти в нові вибори.
Мені дуже прикро, що не може сказати ще пан Крижанівський. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Гостями нашими були академік, перший надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії Сергій Комісаренко і перший надзвичайний повноважний посол України в Росії Володимир Крижанівський. Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.